on läheltu tõvtune hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad, meie tänase kohvilaua saate külaline on Leo Filippov, tere!
Tere päevast!
No peaks hakkama kohe viisakuse pärast komplimendiga peale, et räägi, mis sporti sa teed, sa nii hea välja näed. Et sa kogu aeg oled nii heas toonuses, mina tean sind ikka viimased 15 ja rohkemgi aastat veel ja ausalt öelda ma küll ei märka, et aastat sinu peale oleksid hakanud kuidagi.
Võti on selles, et ma elan maal.
Nii.
Ma elan mere ääres ja ma elan metsa sees või metsa ääres. Et need kõik mõjuvad. Ja sporti ma teen ka ikka veel jätkuks noorpõlve ja keskearõõmudele.
No mis on soovinud saavutused on spordi vallas?
Alustasin kunagi sportimist ujumisega. See oli siis, kui Saarema ujujad kiiresti tõusid selles kunagises elektrijaama kuumas basseinis. Jõudsin Eesti noorte koondeseni välja. Ja edasi see ujumine bassein hakkas kinni minema, siis läksin kehalskasvatuse õpetaja või treener Kivi oli, kutsus mind siis kergejõustikusse ja siis kergejõustikus jõudsin 10 võistluseni välja, no, aga tulemuseni nüüd Tõru Reinule jäin alla. Nii palju ma mälet.
No see ei ole ilmselt väga, väga hull ilmselt.
Jah, ta oli lihtsalt, ta oli ikka tublim minust.
Kas see sport on näidanud sind elus ka nii-öelda pinnale jääda, ütleme, ujumisoskus siis ülekantud tähenduses?
Kindlasti. Kui vaadata ringi, et ütleme avaliku elu tegelased, kes on tegutsema jäänud, nendel paljudel on ju tegelikult sportlik, vähemalt noorpõlves sportlik tagapõhi. Ja sport annab ju selle teadmise, et kunagi ei tohi enne alla anda, kui finishioon ei ole läbitud. Et see pingutamise, enes ületamise kogemus annab sport, mida tegelikult, ütleme, elus on ala ilma vaja.
No ma selle spordi teema kaksin üks väga väikse tagamõttega ka, et noh, et niimoodi peale vaadates küll ei ütleks, et sa noor pensionär oled.
No ära nüüd meelita.
Noh, ei, no ka on ja, ju nii, et
mul on täna lihtsalt abe aetud ja juuksed natukene sirgemaks tehtud, muidu on ikka tuule soeng ja sedasi.
Et ei oskas kahtlustada. Ega sa ise ei osanud ka vist kahtlustada, et see nüüd nii kähku kätte tuleb see pensionile jäämine?
Noh, eks aastaarvud näitasid oma rida ja mingeid tundemärke tuli ka esile juba, et on aastaid. Noh, näiteks see, et mõni aastaarv ei tule enam nii kiiresti meelde, et peab tükka aega ajusahtites sobama. Ja siis
no, aga meil on selleks internet, aga iga aastaarv ei pea peas olema.
Õige, see tehti meil juba ülikoolis selgeks, et tähtsad on põhimõtted, printsiibid, et fakte saab alati raamatutest ja nüüd siis öeldakse, et fakte saab internetist. Kuigi internetis faktide kohta peab alati natukene kriitiline olema ka, et sinna saab ju kontrollimatult kõike üles panna.
No, räägime selle kõige keerulisema teema siis kohe ära ka, et nüüd see koondatud või pensionile saadetud inimese kohta sa ei näe üldse selline löödud ja murelik välja ja niisugune, sa oled selle juba nagu läbi põdenud või üle elanud või pole seda olnudki seda põdemist?
Noh, võib-olla põdemist vast pole olnud, sest sai ju natukene ette mõeldud ka aastaid ju lähvad, et ühel ajal varem või hiljem ju antakse märku, et kuule, et, et sinu töö on tehtud, et anna uuematele, uuematele ka võimalus. Ja kui võtta sellest aspektist, et oma jagu on ju seda tööd tehtud, et võib ju ka natukene selle elu peale minna, kus saab rohkem ise valikuid teha ja teha seda, mis enda jaoks nagu olulisem on.
No ega tava inimene võibolla päris täpselt ei teagi, mis asja sa seal maavalitsuses tegelikult tegid hommikust õhtuni. Et saab seda kuidagi niimoodi kõigil arusaadavalt ära ka seletada. Et noh, see on ju selline töö, et mul ei ole õhtul näidata seda hunnikut mutreid, mis ma olen valmis treinud või noh, ütleme, mitu kasti ma olen kokku naelutanud. Et ongi selline töö, et õhtul nagu vaatad, et päev läbi rabeldud, aga tehtud nagu pole nagu midagi. Mis töö see oli tegelikult?
Jah, võt mõtte tööga on alati nii ja võtame kas või mõne kunstniku või loovtöötaja, et inimene käib ringi, on nagu munavalus ja tahab midagi luua ja noh, ei tule välja. Teine kord on ametikel ka nii, et kas või mõne seaduse sätte sõnastamine või mõne mõtte sõnastamine, mis on vaja ministrile või valitsusele edasi anda nii, et sellest aru saadakse ja seda ka tõsiselt võetakse. Suur osa ametniku tööst on ka see, et sa oskad kuulda ja läbi mõelda ja siis ka edasi anda, et need, kellele see sõnum või see mõte või probleem edasi antakse, et saavad sellest ka aru, nii nagu teme allpool saadakse aru.
No maavalitsuse nii-öelda rollist ja funksioonist tänases ja omses Eestis on ju räägitud üsna palju ja päris täpselt ilmselt ei tea mitte keegi, milline see võiks olla. Sinu nägemust mööda, kas nüüd, kui seal iga aastaga jääb aga inimese muud kui vähemaks ja vähemaks funksiooni tõmmatakse ka muud kui koomale ja koomale, kas maavalitsusel üldse on enam mingisugust sellist praktilist tähtsust või tähendust või ta ongi nii, et noh, selline asi ise eneses?
Kindlasti on. Küsimus on selles, et mida tahetakse teha ja kuidas tahetakse teha. Võib ju ka noh, istuda ja oodata, et keegi käsib sul midagi teha. Teine võimalus on see, et sa näed, et seal on midagi vaja paremaks teha, et seal on probleem, et uurime järgi, milles asi on, et kui annab midagi paremaks teha, teeme ettepaneku ja lahendame ära probleemid.
No aga nende probleemide lahendamiseks on ju ka vaja mingisuguseid vahendeid ja võimalusi, noh, mitte ainult inimressurssi, aga noh, pole ju maavalitsustele jäetud enam nagu eriti midagi, et ta ongi ju siseministeeriumi nii-öelda osakond.
Nii ta juriidiliselt paraku on ja selles suhtes on praegu maavanematel küll, no viimase perioodi maavanematel kõigil on küllalt keeruline olnud, et millega siis ikkagi tegeleda, teha see valik, et mis on momentil oluline, et maakonnale midagi jälle paremini saaks või midagi selgemaks saaks. Nii et minu arusaamise järgi jääb hulga asju tegemata, sellepärast, et ei ole enam inimesi. Ja asja juures on kurb see, et maakonnatasandil, regioonitasandil ei olegi ju praegu kohta, kus keegi võiks või peaks tegelema nende probleemidega, millega tuleks tegeleda.
Sa oled seda vandenõuteooriat kuulnud, et see võibolla ongi taotlus, et maavalitsus kui institutsioon tulebki noh, niimoodi suhteliselt ära nudida, sest vahepeal oli ju maavanema positsioon oli suurepärane hüppelaud suurde poliitikasse. Eestis oli ju mingi periood, kus peaaegu kõik maavanemad jõudsid väga edukalt ja väga suurte hältega riigikokku ja siis vaadati, et ei, see on kahtlane koht, et me peame sellele maavalitsusele pisut piiri peale panema maavalitsustele siis.
Ja olukord hakkas tagasi vaadates, hakkas olukord siis küll muutuma, kui maavanemate kohta hakati politiseerima. Ja et siis juba maavanem ei saanud võib-olla igakord seda välja öelda, mis ta tahtis välja öelda või mis ta oleks pidanud välja ütlema. Aga mina mäletan seda aega, kui see oli siis, kui ülemineku ajal oli meil üks periood kahetasandiline omavalitsus, siis maavalitsused olid selle teise tasandi tööriistaks mõnes mõttes, sest oli maavolikogu, kes tegi poliitilised valikud ja maavalitsus pidi neid siis selles suunas edasi lükkama ellu viima. Ja see süsteem töötas tegelikult väga hästi ja maavanemad ja maavalitsused said niivõrd oluliseks või tugevaks, et nad hakkasid vabariigi valitsul ette ütlema. Mida on vaja
ja
teha.
Ja see oli ohumärk, eks?
Võib-olla jah, nähti ja seda, sest see oli see aeg, kui maavanemad said osaleda veel vabariigi valitsusistungitel ja nad said kohe sõna sekka öelda, kui mõni mõte või idee hakkas kõrvale vales suunas minema.
See oli vist Laari üks võimul olemise aegu, kui see komme nagu ära kaotati.
Ma ei ole nii väga...
Kuskil seal ta võis olla igal juhul.
Aga...
No sellest kahetasandilisest valitsemise süsteemist ju aegajalt ikka räägitakse ja seda meenutatakse niimoodi hea sõnaga ja pakutakse varksi välja, et noh, võiks ju uuesti selle juurde tagasi tulla. Miks seda ei ole siis nagu tehtud? Kõik räägivad sellest ainult head, et see toimis väga hästi, see oli väga mõistlik. Miks seda siis mitte ära teha?
Mina imestan ka... Et tegelikult on õiguslikud alused olemas ka regionaalminister, kes nüüd andis maakondadele nagu võimaluse, et millist haldusreformi suunda nad tahavad. Seal oli ära mainitud ka kahetasandiline omavalitsus. Miks sellega ei tegeleta, ma ei oska öelda. Võib-olla ka sellepärast, et esimene asi, kui seda pakkuda, öeldaks, et see on kallis. Aga samal ajal ei ole keegi uurinud, kui palju ta kallis on, mis osas ja mis mõttes kallis. Võib-olla on...
No Eesti riik on riigi pidamine üldse väga kallis lõpu meil.
Ongi.
Ja,
kui nii võtta. Ja, aga kui me tahame ikkagi riigina püsima jääda ja omavalitsust kui sellist põhimõtte järgi rakendada, siis minu nägemuse järgi oleks küll edasimineku võimalus kahetasandeline omavalitsus.
Nii, aga jääkene küll, kui meil nüüd tuleb see kaua odatud või kaua kardetud see nii-öelda omavalitsuste liitmine, meil tuleb see üks suur Saarema. Mis ta siis meil on? Ta on siis maakond, vald?
Ta on üks vald.
Vald, maakond.
Ta on vald, jah.
Ja see maakonda on... siis enam ei ole või?
Ei ole.
Aga maavalitsust siis ka enam ei ole või? See on
ei ole. See on üks arengusuund, millest on räägitud, et maavalitsused saabki maavanema büroo mõne inimesega, kes siis vahendab lihtsalt riigi infot. Samal ajal ju meie kultuuritraditsioonis sellist ametniku ei saaks enam maavanemaks nimetada. Ta oleks pigem kuberner, siis ta on riigi poolt määratud isik.
Aga kõlabki uhkemalt ju.
Ja, aga maavanem on meie kultuuri kontekstis olnud inimene, kes on altpoolt ülespoole valitud, kellel on rahva hääl ja rahva volitus. Seal on nüüd see vastuolu ja kui tulla tagasi selle kahetasandelise variandi juurde, mis meil alguses oli, siis seal oli nii selgelt näha, et oli maavoliku esimehel ja ka siis sellel aegsel maavanemal oli hoopis teine seljatagune. Nad julgesid ministrite juurde minna valitsuses sõna võtta ja neid tuli kuulda, sest nendel oli poliitiline või häältega antud mandaat seljataga. See kahetasandiline varianti on ka meie helgemad sotsiaalteadlased ja välja pakkunud, et võiks, et see oleks variant küll, aga miks sellega ei tegeleta? Meil maakonnas mina näen probleemi nagu selles, et see ühe valla asi on meil suhteliselt palju juba ära räägitud. Aga mida inimesed valivad? Meil ei ole ju ideaalne, arengus on ideaalne, kui oleks vähemalt kolme variandi vahel valimist.
Aga selle kohta on ja. Ju ministri selles suurepärsest paperis kirjas, et kui tekivad erimeelsused, siis need lahendab minister. Ja ongi kõik ja kedagi koti, mida see rahvas tegelikult tahab.
Ja ka see ei ole ju enam oma valitsus siis, kui kõrval seis ja otsustab, mida rahval vaja on.
No,
vanem põlgkond on ju selle perioodi nii valitsemises kui läbi käinud, et kui otsustajad on kusagil kõrval ja kusagil kõrval teatakse, mis on noh, omavalitsuse jaoks parem.
Aga kas sa selle peale oled ka mõelnud, et võibolla see oligi hea, et sa sealt nüüd tulema said enne, kui see asi päris jamaks läheb? Et sa ei pea seal juures olema, kui asi päris kummalises kätte kisub.
Mis mõttes jamaks?
Noh, see, millest me praegu rääkisime, et keegi kõrvalt ütleb, et näed, et te teete niimoodi ja ongi kõik.
Ja
maavalitsus muutub, ma ei tea milleks, maakond muutub vallaks omavalitsuseks.
Eks seda oleks võib-olla olnud tõesti hingevaluga läbi elada, aga noh, mõeldes positiivselt edasi, et meil see ühe valla variant on noh, suhteliselt teadustatud, aga meil oleks nüüd vaja vähemalt kaks varianti veel läbi töötada. Uh-huh. Üks teine äärmus oleks see kahetasandeline, siis mingi vahepealne variant, et siis oleks inimestel ja poliitikutel võimalus millegi vahel ju valida, et mis on ühe eelis, mis on teine eelis ja siis tuleb selgem pilt, aga praegu see on liiga vähe infot veel, et teha lõplik otsus.
Mitu maavanemad sa oled üle elanud?
Ma ükskord hakkasin näppude peal üle lugema, aeg läheb ju nii kiiresti, kokku sain just viis.
Nii, ja just sa selle peale ka mõtlesid, et nagu nii ma küsin, et keda sa neist nagu kõige parema meelega meelde tuletad või keda sa näiteks kutsuksid, ma ei tea, kui sa korraldad väiksi Jaani tule kusagil või koduses miljöös kuskil sinna mere äärde teed ühe lõkke ja kuhu sa kutsuksid niuksed inimesed, kellega sul seal hea lõkke ääres istud, et millised maavanemad sa sinna kutsuksid, kui üldse?
See on hea mõte tegelikult.
Minu maavanemate kokku tuleks.
Tegelikult on ju kõik inimesed ju erinevad. No, igal inimesel...
Viisakas inimene, täpselt niimoodi viisakas inimene laustin. Kõik on toredad inimesed,
ongi.
Kõik on palju maakonna jaoks ära teinud. Ma küsin konkreetselt, kelle sa kutsud ongi. Lõkke äärde?
Ma lähen oma mõttega, jõuan sinna. Et kõik on head inimesed, aga kõigil on omad nõrgad kohad, omad tugevad kohad. Ja iga maavanem oma perioodi jooksul andes ikkagi noh, oma parima, oma arusaamise järgi ja selle järgi, kuidas ta suutis meeskonda tööle panna.
Nii, viisakas osa nüüd läbi.
Nii, ja, aga noh, mulle on ikka jäänud minu esimene, ütleme, maavanem, lõpuperioodist ta sai siis, võist teda ka maavanemaks nimetada, oli Ants Tamleht, kes mind siis sõrvemetsast üles leidis ja mitu korda käis rääkimas tegelikult ja lõpuks siis andsin nõusoleku, et tulen metsast ära.
See oli mingi 87 või?
Jah, 87, 1987 veebruaris tulin juba tööle väikesaarte puhkemajanduse osakonna juhatajaks.
Mõtle, mis osakonna meil olemas on?
Ja need on mõlemad tegelikult ju olulised valdkonnad.
Väikesaared on meil alles, osakonda enam pole. Äkki oleks pidanud olema.
Aga puhkemajandus on oma ette teema, et meil palju räägitakse ju turismist, aga mis on turismi eeldus? Turismi üks eeldus on see kohalik loodus, kohalik kultuur ja see puhkemajanduslik infrastruktuur. See, mida inimesed saavad siis teha, kui nad siia tulevad. Ja puhkemajandus tarkades piirkondades ehitatakse üles eelkõige oma inimeste tarbeks. Ja siis alles turistidele. Meil on teine kord asi pea peal, et kõigepealt mõeldakse turistidele ja siis vaadatakse, et ehk kuidas oma inimest ka. Aga see on väga, need mõttemallid on erinevate tagajärgedega.
Nii et Tamleht loomulik, oleks ainukene seal lõkke ääres, jah, maavanematest?
Ei, ma kutsuks kõik.
Selge.
Ja kõik.
Kõik head inimesed.
Ma oskan kõigil maavanematele juurde lisada tänu, miks just ütle, mis tema ära tegi või mis mina oskan selle maavanema tegemiste juures just esile innat tuua.
Vaata, sulle ei ole kunagi öeldud, et sinu kõige suurem viga ja puudus ongi see, et sa oled liiga hea inimene. Et sa ei ole osanud õigel ajal hambaid näidata, ennast maksma panna ja näe ja nüüd ongi. Nüüd nad saatsid su pensionile ja ongi kõik.
See võib olla elufilosoofia küsimus, et mina olen seda meelt.
Sa ei ole selline džungli võitleja.
Jaaga saab alati rohkem kui halvaga. Jõudu võib küll näidata, aga elukogemus pigem ütleb, et heaga saab rohkem. Heaga ei saa võibolla kohe nii kiiresti, aga heaga saab kindlasti...
See, et veetilk uuristab seda kivi, eks ole?
Vanad hiinlased olid targad.
Just
tilkaaval. Ja. Et see on see headuse mõte ja ütleme, raskeid asju saab ju ka solvamata välja öelda ja saab ju ka nagu rahvas ütleb läbi lillede välja öelda, et teine pool saab ju aru, et on tegemata midagi või et on midagi valesti tehtud. Üldjuhul saadaks aru, kurb on siis, kui teine pool ei saa aru, et kuule.
Et läheb nagu vastu seine, eks?
Ja, aga sellised juhtumid on minu praktikas harva olnud.
Mis asi on need üks-kaks asja, mis sa selle pika maavalitsuses oldud tööaja jooksul, mille üle sul on tõsiselt hea meel, et sa oled olnud võt selle või teise asja juures, see või teine asi on nagu käima lükatud või vastupidi, ühele või teisele asjal on suudetud nii-öelda vastu seista ja sinu käsi on seal ka mängus olnud, et üks või teine lollus on jäetud tegemata. Et nüüd tagantjärgi, mis on sellised asjad, mille üle sa tõsiselt tunned uhkust ja hea meelt, et näe, ära sai tehtud või vastupidi, vaat ei lasknud seda ära teha.
Ma tooks mõlemast variantist ühe näite, mis praegu kohe meelde tuli. Esimene see positiivne on, et Eestil on olemas Eesti saarte seadus. Tegelikult ta on püsiasustusega väike saarte seadus. Omal ajal ei tahetud saarte seadust vastu võtta või selle nimetuse all edasi minnes. Tagatubades öeldi, et kardetakse, et saared saavad peeti silmas suuri saari, saaremad iiumad, et saavad liiga tugevaks. Kartes seda Ahvenamaa mudelit, mis praegu...
Et hakkavad küsima iseseisvust lausa või...
No heas mõttes. No, iseseisvust ütleme ja omavalitsuslikus mõttes iseseisvust. See selline mudel, nagu praegu meil ülemere Ahvenamaal on. Seal on ju selgelt kahe tasandil omavalitsus. Nad kutsuvad küll seda volikogu parlamendiks, aga seal on, kui ma õieti mäletan, 16 omavalitsus, 10 aastat tagasi oli kõige väiksem omavalitsus, vald oli seal natuke alla 60 inimes. Ja need väiksed vallad eksisteerivad ja ei ole...
Ma küsin korra vahele, enne kui me sellest seadusest edasi räägime. Kas see sama kartus saarte liiga tugevaks muutumise ees võis olla ka põhjuseks, miks näiteks kui me Euroopa Liitu vastusime, et me absoluutselt ei võtnud kõne alla mingisuguseid soodustusi, mis Euroopa Liidu seadused ette näevad saartele? Noh, vaatame, mis meil siin need lähiriigid, mis eelised nendel kõik on. Meie ütlesime, meil selles mõttes saari eksisteeri, meil kogu territoorium on üks ja ühte, me ei taha mingeid erisusi, me ei taha mingeid privileege saartele ja see peatükk pandi kõpsti ruttu kinni. See hirm oli siis juba paigas või oli see ikka veel siis?
Ma ei julge või ma ei oska seda kommenteerida.
Sest tegelikult meil oleks olnud ju võimalus välja kaubelda 1,2 oma saarteleks.
Täpselt ja maavalitsuste tasandilt läksid ka need vabariigi valitsusele ja läbirääkijatele. Kõigi põhjenduste argumentidega, aga tulemus või lahendus oli see, millest sina rääkisid, miks see nii läks, ma ei oska kahjuks kommenteerida.
No jah, et see seaduski meil on.
Jah, ja sellepärast seda tehti aastaid, kaks riigikogu koosseisu menetles seda ja lõpuks ta ikkagi võeti vastu 1993. Aastal 1. jaanust 1994 ta siis hakkas tööle ja tasakesi ta on töötanud see seadus, kui nii võib öelda ja tänu sellele võib öelda on olemas meil need omaette laevad igale väikesel saarele temale konkreetselt sobiv laevatüüp. See on kasvanud välja Eesti saarte kogust ja ka sellest seadusest. Ja kui nüüd seadused veel rääkida, siis selle seaduse vedas välja Eesti saarte kogu tegelikult, ja, kus olid kõigi Eesti saarte esindajad ja see mõttepotentsiaal ja mõtlejate hulk oli piisavalt suur. Ja asja juurde kuulus kindlasti ka saarte instituut, mida vedas pikka aega Maret Pank. Ja saarte instituudi oluline roll oli see, et kui mingi ettepanek ministeeriumisse või seadusesse läks, siis seal olid arvud taga, seal olid argumentid taga, seal oli teatud uuring taga. Et ükskõik, no, kes tahtis vaidlustada, ta pidi siis ka mingi uuringu tegema. No
asjaga oli vaeva nähtud ühesõnaga, ta ei olnud lihtsalt paberi pärast.
Ja seda siis sammult läbi kahe Riigikogu koosseisu siis lõpuks võeti vastu ja seal oli saarlastest saadikute või riigikogulaste roll ka päris oluline. Minu teada vist kõik, kes olid natukenegi saartega seotud, kõik olid selle seaduse hääletamisel plus poole peal.
Ja said küll partei üle see seaduse täiesti sõltumata erakondlikust kuuluvusest, kõik ajasid ühte asja.
Täpselt. Ja kui vaadata veel, et tema see Eesti või püsiasustusega väikesaarte seadus on vist üks väheseid regionaalpoliitilisi seadusi, mis Eestis on suudetud vastu võtta. Aga kurb on see, et praegu on päevakorral selle seaduse muutmine või tegelikult, kui aus olla, uue seaduse tegemine. Ja mis enne kui ma töölt ära läksin, liikus üks versioon juba ringi, siis see oleks juba oppis teine seadus ja oppis teine...
Mitte areng või taand areng või?
No nii ei julge öelda. Pigem on nii, kui saarte seadus oli ettevaatav, eeldusi loov ja... võimalusi andev, siis see versioon, mis nüüd ringi liikus, see on kohanemisseadus, meil ei ole raha, me ei saa seda teha, me ei saa
aga teist selle
teha.
Projekti taga on?
Jään vastuse võlgu.
Kust see tekinud? Kust see paper tuli? mis ministeeriumist?
Selle kohta öeldi, et need noored, kes selle seaduse kokku panid, need on ministeeriumist juba ära läinud ja nende nimesid ei avalikustada. Nii oli üks kommentaar, aga tegelikust ma ei tea.
Nii, saarte seadus, see on nüüd see plusspool.
Aga selle ma räägin sellest uuest seadusest ka, mis kurvastab, et see uus variant, see on teise ideoloogiaga, see paneb ka mõtlemise kinni. See vana või kehtiv saarte seadus, see annab võimaluse mõelda ja annab võidelda. See uus seadus on see, et meil ei ole raha. Ja
ongi kõik.
Ongi kõik. Mm-hmm. Ja lõpetame mõtlemise ja vaadake ise, kuidas hakkame saata.
Nii, see on nüüd see nii-öelda plusspoolelt. Ja. Aga siis see teine näide mõnest ära hoitud lollusest.
Ärme ütleme, et,
või, no, ütleme, leebemalt,
ütleme, et võimalusest. Et see oli üle... 10, vist 15 aastat tagasi, kui tolleaegne maavanem lubas meil tegeleda, siis meil oli selline periood, kus me otsisime Saaremale kangesti arenguvisioone. Uh-huh. Mis võiks olla selline arenguvisioon, mis kannaks meid ilusasse tuleviku edasi ja mõtleme suure mõtlemise tagajärjel, analüüsi tagajärjel ma olin siis vist majandusosakonna peaspetsialisti staatuses, väike saarte osakond oli juba ära likvideeritud, sest see osakonna funktsioonid läksid üle omavalitsustele. Ja mõtlemise tulemusel ma jõudsin sellene, et teades meie ajalugu, meie loodusressursse, meie võimalusi ja seda, mille eest ollakse nõus igal juhul raha maksma, et Saarema võiks olla või peaks olema Saarema tervise saar, Saarema tervistav saar või ükskõik, mille nimi peasi, et seal oleks tervist väärtustav sõnum. Et kõik, kes Saaremale tahavad tulla või tulevad, saavad mingi positiivse tervist hoidva või, või parandava sõnumi siit, vähemalt sõnumi. Ja sellega haakus omavalitsustest paraku ainult Kuressaare linn tol hetkel ja sealt tuli siis see Kuressaare tervise linna võimalus. Nad arendasid selle mõtte välja, kuigi see mõte jäi minu arvates ka lõpuni välja arendamata. Nad kasutasid, linn kasutas ja kasutab praegus pidevalt seda, aga sisu on seal üpris nõrgaks jäänak. Tagasihoidlik on ilus sõna. Aga mis mind üllatas selle juures, ma töötasin teoreetiliselt selle läbi ja ka praktiliselt isegi programmi tasandile peaaegu jõudsin, et mida oleks vaja teha ja kuidas teha. Sellel hakkasid vastu sõdima tolle aegsed kiired edukad ärimehed, sellel ajal nähti kiiret raha teenimisvõimalust alkoholi müügil. Meil tekkis hulganesti baar alkoholi müügipunkte ja nemad siis materdasid selle idee maha, saades aru, et kui me hakkame Saaremaal väärtustama tervist, siis tahes tahtmata me peame hakkama seadma piiranguid alkoholi
liik. See, et edukad ärimehed on praegu ka veel edukad...
Ma ei ütleks, paljud on oma võimalused maha mänginud. Ma olen tähele pannud, kui ma olen Rootsi ja Saksa külalistega sõitnud meie spaades või me alustasime kuurordi ideega, ja, mis on väga kandev tegelikult. Kuurordi tullakse igasugus raha ja kuurordis ollakse ka või noh, ollakse võimelised maksma teinekord väga suuri summasid oma inimeste või oma tervise eest. Jäime sinna, et mida, kuidas külalised vaatavad Rootsi, Saksa kultuurist, kus on see raviturism oma töölises tähenduses ja kus on ka kuurart tema töölises tähenduses, kus inimene tuleb oma tervist parandama, taastama. Ja no, kui nad näevad paraku seal merihotelli all seda ilusat kaunist alkoholi müügipunkti, siis nad... No, mõni ei suuda muijat tagasi hoida, aga vahemalt pilke nad vahetavad oma vahel küll, et millise kuurordiga või millise spaaga meil tegemist on.
Mina siin aru, et see on vastu tulles klientide soovile.
Oleneb, millisele kliendile meil panus tehakse.
No ükskõik peas, et ta tuleb, peas, et ta raha toob siia.
Aga oled sa ühte asja tähele pannud, et meil oli ju periood, kus linnas oli palju ilusaid paar, ilusati nimed, aga oli kohvikuid restoraanega.
No, eks meil ole neid praegu.
Suur osa on nendest läksid päris kiiresti lõpetas tegevuse. Ja kui hakkad analüüsima, miks nemad panid ka, tegid panuse alkoholi müügile. Aga kui soliidse külalise kotsid omale rahuliku kohta, kus sa tahad rahulikult pestelda ja käid, lähed, vaatad ühest uksest sisse, vaatad, seal on, noh, annandeks, et ülised silmad või ninad ees, vaatad teisest uksest sisse, vaatad kolmast uksest sisse, igal pool üks ja sama selline kuidagi ära olev seltskond. Ja ei olegi kusagil minna, lähed koju ja võtad oma väikse konjaki pitsi noh, seal kusagil koduses miljöös, aga raha oli jäi välja andmata ju no, selleks mõeldud kohas.
Me kuuleme siia vahele nüüd ühe loo sinu valikul, see on üks kena vana armas lugu, igal majakal oma tuli.
Ja.
Sellel on mingisugune sügav mõte ka, miks sa just seda laulu tahad?
Selle laulu sõnad peaksid saarlastele tegelikult palju tähendama. Selle laulu sõnad on meremeestele ju väga tähenduslikud. Minu lapsepõlve unistus oli saada meremeheks ja minu klassivennad mitmed ju läksid ja said ja jäid meremeesteks ka. Mina mõtlesin, et ma teen targa liigutuse nõukogude ajal, et õppin kõigepealt maapealse ameti selgeks, et ma teadsin, et mereme amet ei ole eluaegne, et varem või hiljem need rasketes tingimustes midagi ütleb üle, et siis on merelt kenasti maha jääda, saab kohe tööd jätkata. Ja valisin siis maaülikooli või põllumasakadeemia ja metsanduse eriala, kui ma olin selle lõpetanud ja saatsin Leningradi Makarov nimelisse kõrgemasse merekooli paperid, et ma tahan nüüd kursantiks tulla. Sealt tuli siis vastus, et kõrgema haridusega kursante nad ei võta.
Aha, ühesõnaga, sa olid liiga tark selleks.
Noh, võibolla selleks kontekstis.
Nii, kuuleme.
Thank you. hetkel sõites alla heites rajud ise enda torme või
No nii, meremeest ennust ei saanud, aga see metsandus ja aiandus ja ka iluaiandus, see on sul väga kenasti külge jäänud, sest üks koht, kus me tavaliselt igal aastal korra kohtusime, see oli see, kui me sõitsime mööda Kuressaare linna kauneid aedu ja jagasime neid märke tublidele kodukaunistajatele. Ja noh, kui mõni inimese kohta öeldakse, et ta teab igat linna koera nägupidi, siis sina tead Kuressaares igat robiin, lobeeliat, bougainvilliat ja muid neid asju kõik, mis seal on. Et sul on iga puu ja põõsas, iga aia nurgas on peaaegu, et tuttav, sa tead täpselt, mis ta nõuab, kus ta kasvab ja miks ta on no, just seal nurgas.
Nii hea asi, nii see ka päris ei ole.
No või vähem, sa oled suutnud sellise mulje jätta kogu aeg meile. Kuigi.
Jah, eks ma olen püüdnud lahtiste silmadega käia ja näha ja märgata seda ilu, mida meie inimesed on võimelised looma. Aiandus on ju tegelikult loomisprotsess. Seal avaldub inimese iseloom, seal no paraku avalduvad ka majanduslikud võimalused, aga rahaga, selge on see, et rahaga ei saa iluaianduses kõige paremad asju teha, et kõige paremad asjad tekivad ikkagi, kui on loov inimene ja mõtleb inimene. Ja võibolla väärtuslikemaid eksemplaare ja eriti puid, neid ma jah tean nimepidi ja kohapidi. Uuemal ajal on ju võimalused oppis suuremad kui varem oli, nüüd ju puukoolid pakuvad väga huvitavaid variante. Ja,
no mis iganes, ainult loe raha lauale ja sa saad kõik, mis sa tahad.
Jah, on vaja ainult teadmist ja tarkust, et kas on mõtet seda raha
välja käia. Aga mul ei ole seda ka vajast, ma kutsun endale ühe sellise nõustaja, ühe sellise maastiku arhitekti, kes ütle mulle täpselt, kuhu miski puu käib. Mul ei ole, isegi mõistust mul ei ole vaja endale. Mul võib ainult raha olla.
Jah, võt õppinud maastiku arhitektidel, kujundajatel on oma, ütleme, ka nõrk koht. No, nad on kõik õppinud ühte asja ja need ajad, kui neid saab natuke rohkem kui üks, kaks tükki, nad kipuvad üpris sarnasteks.
See on arhitekti käekiri, öeldakse
ja,
selle kohta.
Täpselt, jah. No. Samal ajal meil ilu ajanduses ei ole veel kujunenud välja Eestil omast stiili. Meil püütakse küll Hollandi, Inglismaa ja Lõunamaade aedu imiteerida, aga sellist aeda, mis oleks meile sobiv ja see, et kui näiteks inglane tuleks meie aed, ütleks, ohoo, võt see on nüüd Eesti aed. Nii nagu meie lähme inglaste aed, ütleme, ohoo, võt see on nüüd inglaste aed.
No teatud, ma tõesti hakkab nagu uuesti ka moodi minema, see nii nimetatud vanaemade aegsed, need just lilled, need murtud südamed ja siis, mis meil seal olid, need see sinine
jorjenid
ja need teised asjad, eks, et noh, see, kuidas ta vanasti talu aknal pandi need asjad paika, millega ei olnud vaja igapäev tegeleda, ma ei pidanud teda torkima, tagasi lõikama ega pügama, ta seal ise kasvas, järgmine aasta kasvas jälle, et noh, tasapisi hakkab neid nagu maakodude ja suvekodude juurde uuesti tulema, noh, linna pildis neid muidugi.
Nüüd on uued ja, võimalused, aga ütleme see sõnum võiks jääda see, mida meie esivanemad on ise kogenud ja targemaks saanud, mis meile sobib ja mis meie kultuuri kontekstiga, meie valguse ja meie päikesega kokku läheb. Kui vaadata nüüd läbi aastate neid aedu, mis maakonnas on ja Eestis, aega ajalt on selliseid leide.
Välgatusi
jah, aga tervikud kui sellist veel ei julgeks välja pakkuda. Liiga palju on veel, ütleme, välismaist mõtlemist või välismaist üle.
No
üle,
ja kui sedagi on.
Ja, ütleme see positiivselt mõelda, see on areng.
No kuidas sulle üldiselt tundub, meil ju, noh, terviselinn, nagu ta meil on, kuigi mulle aegajalt tundub, et on rohkem ikkõne parklate ja autote linn. Sina kui autojuht, sinu kast on hea küsida, et noh, kes kelle leiutas inimene auto või auto inimese? Mulle tundub, et auto leiutas inimese praegusel ajal. Ja kui ma ei saa Kuressaares autoga, ei saa sõita treppi või mis oleks eriti hea, ma peaks saama sõita ka leti ette, vaat siis ma oleks eriti rahuli
on. No paraku see on nüüd üks näide, mida sa oled märganud, no. Kus on tervise linna printsiibi vastu tegelikult eksitud. Ja meil on tõesti eelistuses autojuht, mitte inimene. Ma käisin ju linna või maalt linna tööle. Mina oleks nõus olnud oma auto linna äärde jätma ja jalutama see kilomeeter.
No, ja, sa aga, räägi seda inimestele praegu, jalutage kilomeeter tööle.
Aga kui nende inimestega, kes ei ole praegu kohe nõus nendega rääkida ja et kes võidab, kes kaotab, palju ta ise võidab, palju ta ise kaotab, kui ta päevas natukene rohkem jalgsi käib. See on teadlikkuse küsimus lihtsalt. Inimene loomult, nii nagu loomaliik üldse on ju mugav. Kui antakse võimalus mugav olla, siis ta saabki mugavaks. Kasvatab kõhtu ja... ja aga selleks ju ongi ju kogukonda vaja ja teinekord valitsusi, et teha sellised valikud, sellised otsuseid, mis tervikuna nagu edasi viivad.
No minu läheb siia maani veel Karva Turri see viimane parkla, mis meil ehitati sinna linnavalitsuse taha, kus oli ju päris kena selline kuuse grupikene. Nüüd on seal mingisugune 40 auto kohta, no kas see siis nüüd oli nagu noh nii hirm vajalik või? Meil on linnast parkleid minu mõelest küll ja veel, noh, tähendab, see oli väga kena see linnavalitsuse tagune seal, noh, nüüd ta on selline, nagu ta täpselt on.
Mina ei saanud ka aru, miks seda tehakse üks küllaltki Kuressaarele iseloomulik koht. Kuressaarel on läbi ajaloo olnud ju iseloomulik vanad puud või puud üldse, miks pidi saab puid maha võtma. Parklaid saab ju teha ka nõnda nimetatud rohelisel printsiibil. Oleks võibolla ühe või kaks autokohta seal kaotanud, aga samal ajal oleks saanud need puudusena kasvama jätta.
Noh, ja meil tisus, et kesklinna on meil üks suur parkla.
Selle kohta ütles juba 20 aastat tagasi, kui piirid lahti läksid ja saime suhelda teiste riikide arengu osakondadega ja olen meelde jäänud nii kenasti üks planeerija ütles, et parklatest ei saa kunagi küllalt. et ühel ajal, kui enam muud ei ole kui ainult parkla, et siis on pilt selge, et on midagi valesti tehtud. Ja tema sõnum oli see, et ühel hetkel tuleb selgelt öelda, et auto on teisejärguline, et inimene on esimesel kohal ja lahendusi linnas tuleb leida inimeste jaoks, mitte autode jaoks.
No selle jutuga me oleme saanud nüüd kindlasti tuhanded kuulajad nii kaugele, et nad lähevad otsivad oma valituli purgi üle, need on need paadunud autojuhid kahtlemata. Me oleme rääkinud sinuga väga palju sellest, mis tehtud ja mis seljad, aga milleks sa praegu tegeled? Sa oled enda jaoks juba mingid uued väljakutsed välja mõelnud, et noh, nagu sa ütlesid, inimese loom laseb endal laisk olla, kui tal seda võimaldatakse. Noh, kas sa lased endal praegu laisk olla või sa oled suutnud juba välja mõelda, mida edasi tegema hakata?
Noh, ma arvan, et ma ei ole veel laisk. Üks asi, millega ma tegelen, et töömõtete peast eemale tõrjumisega, sest noh, paraku on, kui ikka aastakümneid olnud arendusteemade juures, hommikul esimene asi ikka tulevad mõtted pähe.
Ka uni läheb ikka varakult ära seal, nagu tavaliselt?
Ei lähe.
Enam.
Sõrves on hea uni alati ja ma olen ise ka mõelnud, millega ma tegelen. Ja võibolla üldistades saan öelda seda, et ma valmistun praegu oma järgmiseks eluperioodiks ette. Ja, et aktiivne tööperiood on läbi ja nüüd tuleb selline, ma arvan, et selline rahulikum, vaiksem periood.
Sa kujutad seda ise ka ette seda rahulikumat perioodi või?
Ma loodan.
Sa veel ei kujuta päris
hästi. Noh, eks elistamise on, küsitakse, aga...
Häid pakkumisi on tehtud.
No, hea pakkumine on juba see...
Oleks vastu võetud juba. Nii head veel ei ole tehtud.
Ei, enda jaoks ma tegin ja oma pere jaoks ma tegin otsus ära, et sellisel vastutavale kohale ma enam ei lähe. Et ma olen loomult pigem selline, ütleme... tõsisem ametnik kui seda kergelt võttev ametnik, et igas kohas tuleb asjas ikka süveneda probleemide põhjustesse ja mitte ainult tagajärgedega.
No Sõrve on ju selline koht, kus probleemide puudust ei ole. Minu mõtlesin, Sõrve on üks suur probleem ongi kogu aeg, kui lehte lugeda ja kuulata, mis seal toimub.
Ja no Sõrves on ju kaks valda, vanast oli kaks kihelkonda. Sõrve on ju tegelikult pikk, kitsas aga pikk, et ees Sõrve ja tagasõrve nagu ja öeldakse. Sõrves on jäänud väga palju arengueeldusi kasutamata ja kui nüüd meenutada, ma olin siis tagasõrves Ängakülas, elasin oma perega noore metsaülemana, kui kaotati ära Torgu külanõukogu. Ja siis kaotati ära ka tagasõrve kolhoos. Sofoost liideti selle eessõrve sofoosiga ja mõne aastaga oli näha, kuidas see mõjutas negatiivselt
inimeste mõtlemist. Selles nende samade liitmiste juurde. Mina mäletan oma elus ka kahte liitmist. Need on need samad kolhooside liitmised ja siis väikeste maakoolide liitmised. Ja tagantjärgi tärgana ma mõtlen, mitte kummastki ei tulnud mitte mingit head nahka vastupidi. See oli sellise suure allakäegu, noh, kui mitte algus, siis vähemalt kiirendas seda maal kahtlema. No,
kindlalt kiirendas pigem võibolla, kui analüüsid edas, ta on algus. Ta loob hoopis teise mõtte maailma, teise vaatenurga, võtab ära perspektiivi tunnetuse. Selles suhtes, ütlen praeguses haldusreformi aruteludes tundub, et parem oleks ikkagi see kahetasandiline variant, et jääksid need kohapealsed ajaloolised keskused valdadena. No kindlasti ei saa nad olla nüüd sellise rahvaarvu või ametnike arvuga ja sellise vastutusega, nagu noh, praegu nad peavad olema. Aga vähemalt, et see kohalik otsustus õigus oleks, et kohalik intelligents, kes oleks, et tal oleks põhjus koha peale jääda. Sest ma kardan seda, nii kui need väiksed vallad ära kaotavad, see koha peale intelligents leiab ka endale uued väljakutsed hoopis mujal. Ja nüüd soovida või tahta, et nendest kõigis saaks ettevõtjad, siis noh,
keegi peab tööd ka tegema.
Teooria järgi on see väga selline naiivne soov. Mitmed uuringud on ju näidanud, et inimpopulatsioonist on ettevõtjatena võimalused tegutsema 10-15%. need, kes jäävad pinnale, kellel on seda tahtmist ja geeni. Et ülejäänud on populatsioonis ette nähtud muude ülesannete täitmiseks. Ja
kas või... See on nagu sipelgad, et osa
ja,
on need
aga meil
või mesilased,
on,
töömesilased ja siis on need sõdurid ja kõik see muu.
Igal ühel on tegelikult oma roll olemas ja maailma viis ju arengule kunagi ju tööjaotus, et suudeti kokku leppida millega keegi tegeleb vastavalt oma annetele ja võimetele ja see viib arengul. Aga praegu nüüd, nagu meie suur arendusretoorika on olnud valdavalt, et kõik peavad ettevõtlusega tegelema. Teooria seisukohast on see isegi võibolla ohtlik.
Nii,
eksitatakse inimesi.
Hiilides selle küsimuse juurde nüüd tagasi, ma saan aru, et ettevõtlusega sa tegema nüüd ei hakka.
Just hakkan.
Just hakkad?
Ja.
Sa kuulud selle 10% hulka, kellest saab ettevõtja.
Ma ei julge öelda, seda näitab elu, aga ma olen ise julgustanud oma ametniku töös ju palju inimesi ja kogukond ettevõtlusega tegelema. Uh-huh. Et ma ise arvan, et ma tean neid plusse ja miinuseid, aga noh, võibolla natuken huvi ka asja juures, et no see... ma olen siis ettevõtja ka, et näen, hakkan vaatama korraks ettevõtja tasandilt seda Eesti riigi elu.
No see võiks olla mingis on loodusturismäki või, mida ma julgeks sulle pakkuda?
Selleks ka üks võimalus, jah.
Nii.
Meil on ju olemas perefirma, osaühing Minilots. Minilots, see sama Minilots, mille me kunagi linnasekretär Eero Lapiga alustasime, tegime Eesti esimesed mereturismi kohalikud sõidukaardid. Me andsime kokku kolm kaardiraamatut välja. Et see on selle, Järjan Eero on nüüd küll taandas ennast, tal olid uued väljakutsed, aga... Et see Minilots jäi ja nüüd puhume sellele elu sisse. Kindlasti võibolla mereturismiga, võibolla haakub ja loodusturism kindlasti. Mul ju vanem tütar Ranni lõpetas maaülikooli loodusturismi eriala ja ta on praegu juba üpris nõutud kiid.
Nii et spetsialistid on sul nii-öelda omast perest võtta? Pole vaja...
Võib ka nii positiivselt mõelda.
Pole vaja raha perest välja viia ometigi.
Ja noh, võibolla siin on ka see nüans, et miks ettevõtlusesse veel... Me rääkisime kunagi sellest puhkemajanduse printsiibist, ja. Et mis on mille eelduseks. Et võibolla läbi ettevõtluse saab siis ka hakata seda puhkemajanduse printsiipi ka uuesti võibolla rääkima, et sellele hakataks mõtlema.
No ega see väga kerge kindlasti ei saa olema, see on... No.
Praegu on see, et Filipp võib ettevõtja, see on praegu mõte. Uh-huh. Mõned võibolla muigavad selle peale ka, aga noh, vaatame.
Kes ei teab, mis inimeses kõik võib peidus olla?
Teha oleks ju tegelikult väga, väga palju. Et ma olen nüüd nii tööalaselt juba noorena, kui sporti sai tehtud, et siis sai nii Nõukogude Liidus ringi sõidetud, tudengina ja peale üliõpilispõlve sai aastaid kaugmatkadel käia ja siis maavalitsuses töötades on tööalased reise ka küllalt laialt olnud, nii et maailma on selles suhtes nähtud küll ja seda armsamaks on Saarema ja Eesti muutunud.
No järgmise sellise toreda sünnipäeva, nii sul on veel mõned aastad aega. Oled seda välja mõelnud, kuidas sa seda siis tähistad? Sinu eelmine suur juubel nägi üsna omapärane välja. Ühes leheloos nimetati seda, et sa kutsusid endale monoetenduseks ühe toreda teadlase linnateatrisse esinema. Oled sa välja mõelnud, kuidas see järgmine sünnipäev võiks välja näha?
Ma ei ole veel mõelnud, kõigepealt katsume jõuda, sinna on veel päris mitu...
No ei ole midagi, küll me jõuame.
Mitu aastat. Noh, võibolla, see peaks olema ka midagi arendav või, et ei ole mõte, et ju pidu panna lihtsalt peo pärast, et peod on vajalikud ja loomulikult, aga igast peost on võimalik ju ka... Midagi.
Peol peab olema kasvatusega iseloom.
Miks ka mitte?
Uvitav lähenemine kahtlemata. Ja siia jutu lõppu teine lugu veel, mis see oli?
Ja ma rääkisin, et ma olen saanud maailmast natuke ringi käia ja Eesti ja Saaremaa ja oma küla on armsaks saanud. On olemas selline laul, kuni elab su küla, elad sina ka. Tuhanded külad on vist selle ja, laulu nimi.
Kunagi pealkiri võis olla tuhanded külad, nüüd arvestades Eesti praegust konteksti, nüüd on sajad külad ja varsti on kümned külad ja, selle laulu pealkiri.
Tulebki meelde, selle lauluga on seotud ka see, ma olin siis Tartus tudeng ja siis oli see ansambel Rajakas, laulis selle kõigepealt. Nemad panid sellega kokku laulsid ja see oli see aeg, kui ma siit Saaremaalt läksin suurde linna ja ei teadnud suurt nendest poliitilist tõmblustest. See oli see aeg, kus avaldus jälle venestamise surve, et meile kohe öeldi, et meil eestikeelsed õpikuid saab vähem olema, et me hakkame, peame vene keeles õppima hakkama. Ja tudengkonnas olid siis sellised rahutused, sisemised rahutused, et kuidagi vastu hakata sellele survele, siis noh, see laul võib-olla sündis ka sellest. Ja teine, mis oli, siis räägiti perspektiivsetest asulatest, perspektiivsetest küladest, midagi sarnast, mida praegu räägitakse tõmbekeskustest. Ja siis sai talupoeg või talupeamõistlik inimesed said aru, et see perspektiivsete külade kehtestamine, perspektiivsete asulate kehtestamine, et see viib tegelikult ääremaa tühjaks tõmbamise.
Sa näed, mitte midagi siin maailmas ei ole uut.
No, põlgond.
Kõik tuleb kuidagi tagasi, võib-olla natukene teisel kujul, teise nime all, aga samad on probleemid ja samad on väärtused.
Tuleb nii välja, sest see, mis oli, oli ju palju, rohkem kui 25 aastat tagasi ja öeldakse, et inimpõlvkond on ju 25 aastat ja praegu on juba uus põlvkond, kes ei tea varasemat suurt midagi, üritavad nüüd omamoodi uuesti asja lahendada.
Aitäh, et sa olid nõus meie kohvilaua saatesse tulema, jõudu jaksu, uusi väljakutseid, häid ideid ja loomulikult tervist ka.
Aitäh, aga tervist on kindlasti vaja. Tervisega algab kõik ja tervisega lõpeb kõik. Aga tervise saarest veel nii, et Sakis on meil kena noor naisterahvas, kes võibolla noppis selle idee uuesti üles ühel seminaril, mis oli.
Aitäh.
Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaa. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. Oo Eestimaa, kuni su küla verela elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sina ka. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vanavanemad. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad sina ka. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast, rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rändasid ringi, kantsid kingi, pasteldi asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäine leimata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäine leimata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad, elad